Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 10. april na internet su stranici našeg radija. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li bliski odnosi Beograda sa Moskvom mogu biti prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju. Sagovornici su bili dva visoka partijska funkcionera i poslanika Skupštine Srbije, Gordana Čomić iz vladajuće demokratske stranke i Ivan Andrić iz opozicione liberalno-demokratske partije. Bilo je riječi o tome da li Srbija danas ima najbolje bilateralne odnose sa Rusijom, da li Rusija koristi Kosovo da bi ostvarila privilegovan ekonomski položaj u Srbiji, šta je uzrok ogromne Putinove popularnosti u Srbiji, o ponašanju ruskog ambasadora Konuzina, da li protivljenje Rusije ulasku Srbije u NATO pakt utiče na uzdržan stav Beograda prema toj organizaciji, kao i o tome da li bi bilo dobro za Srbiju da bude jedina zemlja na Balkanu koja nije članica NATO. Most je kao i obično pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bliski odnosi sa Moskvom mogu biti prepreka na evropskom putu Srbije. Naši sagovornici su Gordana Čomić, potpredsjednica Skupštine Srbije i članica glavnog odbora vladajuće demokratske stranke, i Ivan Andrić, član predsjedništva opozicione liberalno-demokratske partije i poslanik Skupštine Srbije. I gospođa Čomić i gospodin Andrić su članovi odbora za evropske integracije Skupštine Srbije. Gospođo Čomić, da li bi se moglo reći da je Rusija zemlja sa kojom Srbija danas ima najbolje bilateralne odnose? Reklo bi se da nema ni jednog spornog pitanja između dve zemlje.
Mislim da kvalitet bilateralnih odnosa ne označava samo odsustvo spornih pitanja, nego sam sadržaj saradnje. Srbija ima izbalansiranu spoljnu politiku, naravno sa prioritetom koji je naslov svih politika u svim sektorima, to su evropske integracije Srbije. Odnosi između Srbije i Rusije imali su vrlo različite sadržaje tokom proteklih decenija ili vekova i ja mislim da Srbija je dobro odlučila da ima izbalansiranu spoljnu politiku i da održava dobre odnose i sa Rusijom kao i sa drugim uticajnima u svetu.
Vi ne mislite da Beograd daje prednost odnosima sa Moskvom?
Ni manje ni više nego prednost drugima koji također mogu da utiču na političke odluke oko kojih se oblikuje i naš život.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Andriću?
Pa ja prvo mislim da bi bilo ignorisanje stvarnosti ako bi se odnosi koje imaju Srbija i Rusija nazvali identičnim kao odnosi koje Srbija ima sa drugim nekim velesilama. Mislim da su odnosi sa Rusijom drugačiji i oni su specifični. Ja verujem gospođi Čomić kad priča, zato što i lično poznajem i nju i njene političke stavove i u to mogu da poverujem. Ali mislim da su različiti odnosi prvo i stranaka u Skupštini, a zatim i određenih članova vladi prema Rusiji. Ono što se tu vidi, to je nekakva konstantna vrsta udvorišta prema Rusiji, koja se opravdava odnosom Rusije koja podržava Srbiju u zvaničnoj ili većinskoj politici koju Srbija ima prema Kosovu. I to je jedna nit koja razlikuje odnose Srbije i Rusije sa odnosima Srbije bilo koje druge zemlje. I prosto moj lični utisak je da Rusija kroz podržavanje srpskog stava o Kosovu i te politike koja je po mišljenju liberalno-demokratske partije pogrešna, da Rusija kroz to podržavanje pokušava da ostvari neke svoje interese koji su direktno štetni interesima Srbije. Ja ću napomenuti samo dva, znači dva koje su po našem mišljenju i predstavljaju na neki način otvorena pitanja između Srbije i Rusije. To je pitanje Južnog toka i zajedničke firme koju Srbija ima, koja je različita u odnosu na sve druge kompanije koje Rusija ima sa drugim državama, pošto je Srbija jedina zemlja koja u zajedničkoj kompaniji sa Rusijom ima manjinski paket akcija i time gubi pravo da odlučuje. I drugo je na određeni način poseban stav Rusije prema učlanjenju Srbije u NATO. S obzirom da Srbija nije granična zemlja, da se ona ne graniči sa Rusijom, u tom smislu se stav Rusije prema srpskom učlanjenju u NATO razlikuje od stava Rusije prema učlanjenju svih ostalih zemalja sličnih po geografskom položaju u Srbiji, konkretno Crne Gore, Bugarske, ne znam, Bosne, ili da ne govorimo o zemljama članicama Evropske unije. I to je nešto što obeležava našu saradnju i jedan poseban interes Rusije koji ona ima u Srbiji.
Gospođo Čomić, da li u Srbiji, ovo što kaže gospodin Andrić, postoji udvorički odnos prema Rusiji zbog Kosova?
To bi morali pitati te ljude i te stranke na koje misli gospodin Andrić. Ja imam svoj stav i pokušavam da ga argumentujem. Dakle, stav da zbog stanja na Kosovo i Metohiji Rusija ima posebne interese ili Srbija ima posebne interese i da su vrsta takvih interesa da će naštetiti Srbiji, teško je održiva s obzirom da bi, ako je to tako, to moralo da važi i za Španiju, Slovačku, Rumuniju, Grčku i druge zemlje članice Europske unije koje takođe imaju svoj interes i svoju politiku čiji je rezultat da se ne priznaje samoproglašena nezavisnost Kosova i Metohije.
Evo da raspravimo ovo pitanje Kosovo i Rusija. Izvolite, gospodine Andriću.
Slažem se da postoje mnoge zemlje koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu ili kako god podržavaju Srbiju, ako možemo tako na drugačiji način da kažemo, u njenoj politici, ali ne radi se samo o priznanju, nego uopšte o stavu prema Kosovu, ali mislim da ni jedna ta druga zemlja nema nekakav poseban ili ne pokušava taj svoj stav da iskoristi na neki drugi način i upravo otuda naš skepticizam prema stvarnom interesu Rusije. Tačno i Grčka i Španija i ne znam Slovačka, da sada ne licitiramo imenima, one manje ili više dele taj stav Kosova, ali ni na jedan drugi način ne pokušavaju taj stav da, ako mogu tako da kažem, da mada ovo je možda je preterana reč, ali da ga zloupotrebe u Srbiji. Rusija je kupila jednu kompaniju dogovorom od prethodne vlade, suprotno zakonima ove zemlje i do tada važeće praksi, reč je o privatizaciji NIS-a. Dakle, NIS je privatizovan, naftna industrija Srbije za polovinu cene, za koju je privatizovana grupa prodavnica u vlasnicu Miroslava Miškovića. Znači, ne možemo govoriti da je tada neka prava cena postignuta. I na neki način, jako se teško čovjek otrgne tom utisku da je time plaćena u stvari podrška za politiku oko Kosova, pošto su te dve stvari koincidirale i vremenski i nekako su rešavane u kompletu, ako tako mogu da kažem, jedna za drugom. A zatim i ta situacija u kojoj se Srbija nalazi u saradnji sa Rusijom oko Južnog toka, to ono što nama smeta i to je glavna stvar, ali za to ne treba kriviti sadašnju vladu, nego prošlu vladu Vojislava Koštunice, to je što su sve druge vlade svih drugih zemalja kroz koje Južni tok prolazi i gledale i branile svoje interese, jedino je vlada Vojislava Koštunice branila interes Rusije i prepustila većinski paket preduzeća koje će sigurno biti profitabilno, koje će sigurno označavati mnoge druge strateške i sve druge političke interese koje je neizmerno važan. I Bugarska, i Rumunija, i Slovenija, i Austrija, i ne znam, Grčka, sve te zemlje imaju najmanje jednaki udeo akcija kao Rusija i time dele odgovorno za vođenje tih kompanija. Jedino Srbija ima samo 49% i potpuno je upravljanje prepušteno ruskoj državi. Dakle, to su samo neki od primjera koji dosta razlikuju odnos Srbije prema Rusiji od odnosa kakav imamo prema Španiji, Grčkoj, Slovačkoj ili nekoj drugoj zemlji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bliski odnosi sa Moskvom mogu biti prepreka na evropskom putu Srbije. Sagovornici su Ivan Andrić, član predsjedništva opozicione Liberalno-demokratske partije, i Gordana Čomić, članica glavnog odbora vladajuće demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Čomić, kako vi gledate na ovu tezu gospodina Andrića da Rusija koristi Kosovo da bi ostvarila svoje ekonomske interese?
Ne vidim vezu i ne vidim razlog da se mešaju sektorske politike, ali svako mi ima pravo da pravi sopstvene procene. Ako je to zaista tako jednostavno i ako je stvar crna-bela, u obliku mi vama činimo uslugu zato što je to naš interes, time što nećemo priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, ali zato za uzvrat vi ćete nama učiniti to, to i to. Kad ponovite tu rečenicu, to je oprečno. Ili zemlje koje ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije imaju svoje interese da to ne učine ili nemaju. Teško je razumljivo da neka zemlja nema svoj interes direktno, nego neće da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije da bi Srbiji napravila štetu. To nije logično, a to proizilazi iz procene da je takav stav Rusije. Ja mislim da su međunarodni odnosi mnogo racionalniji nego što je komunikacija učini mi uslugu, zato što podrazumeva se da sam ti zaštitio interese na nekoj drugoj strani. Generalno mislim da je Srbija vrlo jasno poslala poruku i spoljnoj politici i unutrašnjoj politici i međunarodnoj javnosti i sopstvenoj javnosti da su evropske integracije sredstvo kojima se Srbija menja, ali da izbalansirana spoljna politika podrazumeva jednako tako deo onoga što je evropski duh evropskih integracija i što je moderno shvatanje međunarodnih odnosa danas u svetu.
Nisam ja mislio ili nisam rekao da je to tako banalna stvar. Ja samo mislim da prosto Srbija na neki način za vreme vlade Vojislava Koštunice je kupovala podršku kod Rusije. Da smo mi branili svoje interese malo bolje i da smo bar u tom južnom toku koji je jedan od najvećih projekata u kojima će zemlje učestvovati, branili svoje interese čvrsto i zadržali bar 50%, nisam siguran da bi Rusija odustala od svoje politike. I to je prostor u kome ja vidim to dodvoravanje. Ja se slažem s gospođom Čomić da zemlje svoju politiku baziraju na svojim interesima. Samo moja zamjerka išla na srpsku vladu da ona u tom trenutku nije svoje interese zastupala do kraja.
Gospodine Andriću, kako tumačite ogromnu popularnost koju u Srbiji uživa ruski premijer Putin, a što je najbolje pokazala ova njegova nedavna poseta?
Ta je popularnost nesporna, a mislim da je ona posljedica pre svega tog nekog osjećaja zaštite koju Rusija pokazuje prema nama, ali i posljedica jednog neracionalnog sagledavanja. Ja nisam siguran da bi građani Srbije voljeli da vide režim u Srbiji kakav je režim u Rusiji i prosto mislim da se radi o jednoj vrsti želje ili težnje da nekakvu snagu koju Rusija ima kao država koja je jako velika, tako i predstavlja jednu od 4 ili 5 vele sila u svetu, da bi to voljeli da vide u zemlji kakva je Srbija i prosto to je jedna vrsta mitomanije. Ali ja mislim da to nije do kraja racionalan stav, pošto zemlja u kojoj nema opozicionih stranaka bar nije zemlja u kojoj bih ja voleo da živim. I to je pre svega određuje moj lični odnos prema gospodinu Putinu.
Gospođo Čomić, kako vi tumačite ogromnu popularnost Putina u Srbiji?
Prvo se slažem sa gospodinom Andrićem da ja ne bih voljela da živim u društvu u kojoj nema opozicionih stranaka, u kojoj nema prava na različito, u kojoj nema pravo na zahtev za bolje, na promenu, u kojoj nema svega onoga što čini uspešna društva. Mi smo jako dugo vremena živeli u jednopartijskom društvu, bez političkih i ekonomskih sloboda, bez medijskih sloboda i meni je uvek drago da čujem sa kakvom nostalgijom ljudi pričaju o tom jednopartijskom vremenu, potpuno razumljivo pamteći samo one dobre stvari, ali to je bilo također društvo bez politički slobodno, odnosno bez opozicije. Zašto i da li ljudi koji žive u Srbiji smatraju da Putin u ovom slučaju ima sposobnosti rešavanja problema? Ja ne umem da napravim takvu procenu, ja gledam u rezultat koji je napravio i vraćam se na početak svoje rečenice. Ja mislim da dobar rezultat može da postoji samo u društvima gde postoji politička sloboda.
Srbija bi trebalo, bar tako je najavljeno, najavio je predsjednik Tadić, da potpiše sporazum o strateškom partnerstvu sa Rusijom. Gospodine Andriću, može li to biti smetnja evropskoj integraciji Srbije?
Svakako da to zavisi od sadržine tog sporazuma i u najvećoj meri to će odrediti da li je reč o smetnji ili nečemu drugom. Ja mislim da nemam nikakvog razloga ličnog da sumnjam u viziju Evropske Srbije koju ima gospodin Tadić i mislim da to neće predstavljati prepreku. Ono, međutim, što je sada drugačije od vremena u kom je taj nekakav na ruski uticaj u Srbiji doživeo nekakvu kulminaciju, to je razlika pre svega u vladajućim strankama. Kada je se Rusija na neki način vratila u Srbiju u svakom mogućem smislu, to je bilo za vreme vlade Vojislava Koštunice. Ja ću vas podsjetiti da je tada u jednom trenutku bio izabran i za predsjednika Skupštine, na sreću jako kratko, ali čovjek koji je rekao da je njegov cilj da Srbija bude ruska gubernija. Danas mislim da takva opasnost ne postoji, da prosto vladajuća struktura u Srbiji razmišlja na daleko drugačiji način. Međutim, ajde da ne pričamo samo o Rusiji u smislu Putina, njenog premijera ili predsjednika. Ono što nama prilično smeta, to je ponašanje ambasadora Rusije u Srbiji, gospodina Konuzina, koji malo izlazi iz tih normalnih diplomatskih okvira. On je nekoliko puta govorio na nekim političkim skupovima, jedan put je čak i direktno učestvovao u kampanji, ako se ne varam, u unutrašnjosti Srbije na jednom skupu. Dakle, on stalno na određeni način formira ili pokušava da formira javno mnjenje u Srbiji tako što direktno govori ili agituje, ako tako mogu da kažem, protiv NATO-a. Onda na određeni način on je izrazio, ja ne znam da li je to zvaničan stav Rusije, nadam se da nije, ali nije na meni to da cenim, izrazio je jednu sumnju u početak dijaloga između Beograda i Prištine, dijaloga čiji je cilj, ja sam siguran, duboko pozitivan, a to je da se omogući normalan život ljudima koji na Kosovu žive i pre svega srpskoj zajednici koja je tamo u manjini. A onda umjesto jedne podrške koju smo očekivali od svih velikih zemalja ili uticajnih zemalja, sa strane ruske ambasade stižu izjave koje su otprilike sumnjamo, ne verujemo u rešenje i tako dalje, što je, ja mislim, na određeni način malo izlazi iz neke dobre diplomatske prakse. Naravno da je premijer Rusije Putin prilično ozbiljan političar i takva vrsta izjava njemu ne bi pala na pamet, ali ono što mi je, na primjer, u njegovoj poseti smetalo, to je na tom stadionu se nije klicalo samo njemu. Tamo je pevana jedna pesma koju su pevali nekakve navijačke grupe, a protiv predsjednika ove države, i ono što je po meni bilo kao normalan gest nekoga ko je gost u ovoj zemlji je da se na neki način, makar simbolično, ogradi od te pesme, međutim to je sa njegove strane izignorisano. Ajde, ako smo pozitivni da mislimo da nije razumeo šta oni pevaju, ali prosto postoji čitav niz simbola koji se ponavljaju, a koji nas upućuju to da Rusija ili bar delovi te ruske administracije koji se nalaze ovde ne podržavaju Srbiju na putu u Evropsku uniju i naročito govore ili apeluju protiv ulaska Srbije u NATO pakt, iako ni sama Srbija nema oko toga konsenzus.
Gospođo Čomić, kako vi gledate na ponašanje ruskog ambasadora gospodina Konuzina u Srbiji?
Ambasadori su važni, poruke koje oni šalju u javnosti su važne, ali je važnije od toga da i zemlja domaćin uzvrati pravom porukom. Mislim da je bilo, evo, setila sam se sada, pošto je gospodin Ivan Andrić spomenuo izbor gospodina Tomislava Nikolića u kratkim danima maja 2007. godine. Ja sam tada na sednici imala primetbu na povredu poslovnika, jer sam tražila da tako izabrani predsjednik Skupštine skine bedž podrške Vojislavu Šešelju i da, ako već mora da ima bedž, da stavi bedž na kojoj je zastava Srbije. I imala sam zamerku zašto je primio samo ambasadora Rusije, ali kontekst moje zamerke je bio da bih ja volela da je primio 25 ambasadora zemalja Evropske unije i 10 velikih članica koje se menjaju u Savetu bezbednosti, jer bi to pokazivalo uticaj koji Srbija ima. Ambasadori rade svoj posao, zemlja domaćin treba da radi svoj posao. Nekada se i sa jedne i sa druge strane dogode stvari koje novinari vide, koji su nekad politička poruka, nekada nisu, ali mislim da je to rutinska stvar koja se dešava u svim zemljama sveta.
Jedno od najosjetljivijih pitanja u trouglu Beograd, Moskva, Brisel je odnos Srbije prema NATO paktu. Evo, i vi ste to pominjali, gospodine Andriću. Ruski zvaničnici ne kriju da bi pristupanje Srbije NATO paktu pokvarilo međusobne odnose. Gospodine Andriću, koliko takav stav Rusije ima uticaja na uzdržanost Srbije prema Zapadnom vojnom savezu?
Ako je premijer Rusije popularna politička figura, ako Rusija ima takav stav, onda je jasno da ne može se reći da nema nikakav uticaj. To ono što ja mislim, to je da Srbija u NATO-u ne bi ni na jedan način ugrozilo interese Rusije, dok mogu to da razumem ako se radi o zemljama koje se graniče sa Rusijom. Ne mogu da imam razumevanja za to zašto članstvo Bugarske ili Crne Gore ili Makedonije ili Hrvatske u NATO paktu ne ugrožava interese Rusije, a isto tako članstvo ili slično Srbije bi te interese ugrozilo. Ono što je za nas najvažnije, to bi, mi mislimo, doprinelo u priličnoj meri, ako ne u potpunosti, stabilizaciji prilika na Balkanu, jer pripadnost jednom takvom savezu bi u budućnosti pružila mnogo, mnogo načina za razrešavanje svih potencijalnih i mogućih nesporazuma, kao i rešavanje onih nesporazuma koji u ovom trenutku postoje među zemljama u regionu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bliski odnosi sa Moskvom mogu biti prepreka na evropskom putu Srbije. Sagovornici su Gordana Čomić, članica glavnog odbora vladajuće demokratske stranke, i Ivan Andrić, član predsjedništva opozicione liberalno-demokratske partije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Čomić, koliko protivljenje Rusije da Srbija postane član NATO pakta ima uticaj na uzdržanost Srbije prema ovoj organizaciji?
Da bi to moglo da bude kao pitanje, moralo bi da bude zahteva Srbije za članstvom, pa onda nekog procesa u kojem je neko izrazio protivljenje, a neko podržao. Srbija je članica Partnerstva za mir i kad to kažete protivnicima bilo kakve debate ili dijaloga o NATO, oni kažu li to nije NATO, nego šta je? To je jedan program koji je jedan vojni savez u trenutku kada je izgubio balans nestankom drugog vojnog saveza strateški smislio da se uspostave saradnje, bilateralne, multilateralne. I to je program od koga svi imaju koristi, program u kojima zemlja koja je članica može da bira na koji način se napravi korist za svoje bezbednosne strukture. Kada i kako ćemo otvoriti dijalog o tome šta je za Srbiju dobro u budućnosti, to je u vremenu pred nama. To je moj stav, mislim da Srbija ima trenutno većih prioriteta nego da se bavi sa šta bi bilo kad bi bilo dilemama, kad bi Srbija rekla, a šta bi onda bilo, to je pomalo tlapnja.
Dobro, ja vas pitam sad kao političar, po vama, da li bi bolje bilo za Srbiju da bude u NATO paktu ili izvan NATO pakta?
O tome mora da se vodi dijalog u Srbiji. Ako hoćete od mene odgovor šta bi bilo bolje za Srbiju, ja kažem promenite pitanje. Zašto bi nešto bilo bolje za Srbiju? Dajte da razgovaramo o listi negativnih ili listi pozitivnih stvari koja za stanovništvo koje živi u Srbiji proističe iz bilo koje od naših odluka.
Gospodine Andrić, ovo još malo da se zadržimo na NATO paktu, jer to je ipak važno pitanje i ono jeste na neki način povezano s evropskim integracijama. Da li vi mislite da Srbija može ostati izvan NATO pakta ako sve zemlje Balkana budu u toj organizaciji?
Ja mislim svakako da može. Niko neće tu nikada terati. Može Srbija da ostane i van Evropske unije. Ono što je međutim mnogo bolja opcija da Srbija bude član i tog saveza, kao što je naravno dobro da Srbija bude član Evropske unije. Ne mislim ja da će iko terati Srbiju, slažem se sa gospođom Čomić da u ovom trenutku i da Srbija iskaže svoj stav, da to ne bi automatski naravno značilo da bi postala član NATO, ali prosto ja mislim da bi tako jedan otvoreni stav stranaka u Srbiji ili pojedinaca koji utiču na javno mnjenje doprineo da se to javno mnjenje polako menja i da mi prosto iz jedne faze skepse ili nerazumevanja otvorimo fazu, i tu se apsolutno slažem sa gospođom Čomić oko tog otvaranja dijaloga. Ja mislim da je možda i tema NATO koja je bolna za Srbiju pre svega zbog bombardovanja koje je Srbija doživjela od te alijanse u 99. godini, da je onda možda to prava tema da politiku vratimo u nekakve racionalne tokove i da razgovaramo o onome što je interes za državu, odnosno za svakog njenog građanina. I ja mislim da ako se na tom nivou vodi rasprava, da onda neće niko imati razloga u to da sumnja, zato što, bar iz moje perspektive, nesumnjivo interes svakog građanina Srbije i države Srbije, da Srbija bude deo i tog saveza.
Imate li vi da dodate nešto, gospodin Čomić, na ovo?
Slažemo se oko zahteva za dijalog. Potreba nam je dublji dijalog u Evropskoj uniji o tome šta su evropske integracije kao sredstvo. Potreba nam je mnogo, mnogo više volje da se slušamo i da se čujemo.
Gospodine Andriću, po vama, da li je održiva sadašnja politika Srbije koja bi se mogla svesti na formulu, bar meni se tako čini, i Rusija i Evropska unija?
Ne vidim da takva formula postoji, pošto prosto mi želimo da budemo član Evropske unije, a u dobrim odnosima sa Rusijom. I mi želimo i kao liberalno-demokratska partija da imamo najbolje moguće odnose i sa Rusijom i sa Sjedinjenim američkim državama i sa Kinom, ali želimo da dobrovoljno deo suvereniteta nad Srbijom da prenesemo na Evropsku uniju, zato što mislimo da je to bolje za građane naše zemlje.
Gospođo Čomić, da li Evropska unija, znači pristupanje Evropskoj uniji, da li je to u ovom trenutku apsolutni prioritet spoljne politike Srbije?
Apsolutni, to je unutrašnja politika. Europska unija je unutrašnja politika Srbije. Europska unija kroz sistem, kroz recept evropskih integracija koje su sredstvo za menjanje je jedan od najboljih načina da sa tuđim znanjem, ne plaćajući ga, nego ga dobijajući u razmeni sa Evropskom unijom, na bolje menjate svoje sektore u društvu.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije, evo pošto se slažete da je pristupanje Evropskoj uniji apsolutni prioritet Srbije, gospodine Andriću, da li bliskost sa Moskvom može da uspori Srbiju na putu ka Evropskoj uniji?
Mislim da ne. Bliskost sa Moskvom, ukoliko je ona zasnovana na realnim interesima i ukoliko su ti interesi javni i jasni, ne može da uspori Srbiju, zato što i većina, ako ne i sve zemlje Evropske unije su u jako dobrim odnosima sa Moskvom. Ali ono što može da uspori, to je sama Srbija. Ja mislim da je Srbija u ovom trenutku na dobrom putu. Ne vidim nijedan razlog zašto bi to Rusiji smetalo, ali daleko od toga da sam neko ko bespogovorno veruje da Rusija deli taj interes sa Srbijom. A vreme će pokazati da li sam ja u pravu ili oni koji se ne slažu sa ovakvom idejom.
Gospođo Ćomić, kako je vaše mišljenje? Da li blisko sa Moskvom usporava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji?
Ne. Srbiju može usporiti u primjeni evropske integracije, tu se slažem sa gospodinom Andrićem, samo mi sami. Ja mislim da je Srbija nepovratno na dobrom putu i da je pitanje naše volje i energije i rada, više rada, samo pitanje koje će odgovor imati u punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ćomić.
Hvala vama.
Hvala, gospodin Andriću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Gordana Ćomić, članica glavnog odbora vladajuće demokratske stranke, i Ivan Andrić, član predsjedništva opozicione liberalno-demokratske partije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde, zločin i kazna. Hvala na pažnji i do slušanja.
Simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Od najaktuelnijih događaja protekle sedmice izdvajamo.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine dostavio je državnom tužilaštvu informacije o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića. Dostavljena dokumentacija, kako navode u Savezu, dokazuje direktnu umješanost Savezne Republike Jugoslavije u ratu Bosni i Hercegovini. Savez logoraša BiH podnio je krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornim za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji sadašnje Srbije. Na ročištu za izjašnjavanje o krivnji pred odjelom 1 za ratne zločine suda BiH, Božidar Kuvelja izjasnio se da nije kriv. Kuvelja se tereti za krivično djelo genocid. U optužnici se između ostalog navodi da je optuženi kao policajac u sastavu prve čete Centra za obuku Jahorina 12. jula 1995. godine učestvovao u strijeljanju između 50 i 100 muškaraca Bošnjaka ispred skladišta Kravica, te u strijeljanju grupe oko 100 preživjelih muškaraca Bošnjaka iz skladišta Kravica, koji su na preveru pozvani da izađu iz skladišta radi pružanja ljekarske pomoći. Osman Šego, optužen za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, na ročištu pred odjelom 1 za ratne zločine suda BiH, izjasnio se da nije kriv. U optužnici se između ostalog navodi da je Šego u svojstvu vojnog policajca 307. brigade armije Republike Bosne i Hercegovine u marksističkom centru u klosteru časnih sestara u mjestu Guvno u blizini Bugojna i u naselju Vrbanja u Bugojnu učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju krivičnih djela ubistva, mučenja, kao i prisiljavanju na prinudni rad. Pred sudom BiH održana je statusna konferencija o predmetu Saša Baričanin, koji se tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Kako se navodi u optužnici, Baričanin je u julu 1992. godine zajedno sa Veselinom Vlahovićem Batkom u naselju Grbavica u Sarajevu nečovječno postupao prema prisilno zatočenim civilima u namjeri nanošenja ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda, opljačkao ih te lišio života troje civila. Optuženi Baričanin je prema navodima optužnice u više navrata silovao jednu žensku osobu koju je prisilno zadržavao u stanu.
U nastavku emisije bavimo se sljedećim temama. Iduće sedmice na Haškom sudu počinje izvođenje dokaza odbrane bivših visokih policijskih dužnosnika bosanskih Srba tokom rata, Momčila Stanišića i Stojana Župljanina, optuženih za zločine protiv nesrpskog stanovništva u više bosansko-hercegovačkih opština 1992.
Iako je završilo izvođenje svojih dokaza, tužiteljstvo je na statusnoj konferenciji pred početak iznošenja obrane zatražilo uvođenje novih 270 smrtovnih koje bi trebale dodatno potvrditi veliki broj poginulih od početka organiziranog protjerivanja Hrvata i Bošnjaka.
Ono što je završne riječi na suđenju bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću donekle stavilo u drugi plan je odluka tribunala da skine oznaku povjerljivosti Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije sa velikog broja sudskih dokaza i ostalih dokumenata, uključujući i zapisnike sa sastanaka.
Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni, kako je pružala podršku vojsci bosanskih Srba i kakvu su ulogu u tome imale paravojne formacije.
Kako u Srbiji reaguju na odluku tribunala da skine oznaku povjerljivosti sa velikog broja sudskih dokaza i ostalih dokumenata, uključujući i zapisnike sa sastanaka Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije?
Najbolje da se suočimo sa tom prošlošću, da nam bude nauk za dalje ponašanje, za ono što nas očekuje.
Šta o hapšenju bivšeg trebinjskog načelnika Božidara Vučurevića misle u Hrvatskoj?
Vučurević je zaista osnovano sumnjiv da je sudjelovao u potpuno vojno nemotiviranom razaranju Dubrovnika. To je ratni zločin.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trenutno vodi istragu protiv 1000 lica osumnjičenih za ratne zločine, no do podizanja optužnice ti ljudi su slobodni građani ove zemlje.
Oni svi uglavnom žive i borave tu u Prijedoru. Tu imamo znači jednu strukturu iz pedoskih logora smrti islednika od kojih niko nije procesuiran. Znači radi se o preko 3000 izvršitelja, naredbodavaca i saučesnika.
Toliko u najavi, a u narednih pola sata poslušajte detaljni izvještaj naših reportera. Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Iduće sedmice na Haškom sudu počinje izvođenje dokaza odbrane bivših visokih policijskih dužnosnika bosanskih Srba tokom rata Momčila Stanišića i Stojana Župljanina, optuženih za zločine protiv nesrpskog stanovništva u više bosansko-hercegovačkih opština 1992. Timovi odbrane dobili su ukupno 166 radnih sati kako bi pokušali osporiti do sad iznesene optužbe Haškog tužilaštva, no to bi se moglo tokom suđenja i produžiti zbog novih momenata. Iz Haga izvještava Goran Jung.
Iako je završilo izvođenje svojih dokaza, tužiteljstvo je na statusnoj konferenciji pred početak iznošenja obrane zatražilo uvođenje novih 270 smrtovnica koje bi trebale dodatno potvrditi veliki broj poginulih od početka organiziranog protjerivanja Hrvata i Bošnjaka. Tužiteljica Joana Korner objasnila je da to sad traži, budući da su neke ekshumacije tek nedavno završile.
Baza podataka je nešto što se mijenja, jer svaki put kad dobijemo dodatni dokaz koji nam donosi nove podatke, to treba usvojiti, treba uzeti u obzir takve elemente. I zbog toga tražimo da se ti izvodi iz matičnih knjiga umrlih dodaju u ovu bazu podataka.
Obrana Stanišića i Župljanina se pak pobunila protiv zahtjeva tužiteljstva za dodavanjem novih dokaznih dokumenata, nakon čega su suci izjavili kako će o usvajanju spomenutih smrtovnica odlučiti naknadno. Branitelj Slobodan Zečević je upozorio da ako suci pozovu neke svjedoke obrane svjedočiti uživo zbog zahtjeva tužiteljstva, dobiveno vrijeme neće biti dovoljno.
Smatram da zahtjev tužiteljstva u vezi sa vremenom koje ćemo potrošiti na ove svjedoke smatram neopravdanim.
Tužiteljica Korner je sucima odgovorila kako želi ispitati uživo u sudnici više svjedoka obrane, zato jer tužiteljstvo ne pretpostavlja automatski da oni u svojim prijašnjim izjavama govore istinu. Na konferenciji pred početak obrane raspravljalo se i o zahtjevu Stanišićeve obrane da joj hrvatska vlada dostavi jedinstveni registar hrvatskih vojnika iz rata, budući da se navodno u njemu nalaze neka imena civilnih žrtava navedenih u optužnici. No pri spomenu teme prelazilo se na sudsku sjednicu zatvorenu za javnost, pa je većina detalja ostala skrivena, osim da će i tužiteljstvo od Hrvatske zatražiti da dobije sve ono što će dobiti i obrana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Prošle sedmice tužilaštvo i odbrana iznijeli su završne riječi na suđenju bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću. Oni koji prate rad Haškog tribunala znaju da je ovo jedan od najznačajnijih procesa koji se vodi pred ovim sudom, jer tužioci nastoje dokazati da je postojala direktna veza između civilnog i vojnog vrha Srbije i Republike Srpske, te da je Srbija aktivno pomagala srpskim snagama u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što je završne riječi u slučaju Perišić donekle stavilo u drugi plan, bila je odluka tribunala da skine oznaku povjerljivosti sa velikog broja sudskih dokaza i ostalih dokumenata, uključujući i zapisnike sa sastanaka Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije. Ovi dokumenti koji su zaštićeni na zahtjev Srbije bit će dostupni javnosti tek nakon presude Perišiću, koja se očekuje u julu. Prilog pripremile Rachel Irvin i Merdijana Sadović.
Odluka Haškog tribunala da objavi niz zaštićenih dokumenata i zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije iz perioda od 92. do 95. godine, koji su do sada bili brižljivo skrivani od očiju javnosti, iznenadila je mnoge. Naravno, odmah se postavilo pitanje koliko su ti dokumenti zaista važni i koji su pravi motivi Srbije da se ne protivi ovakvoj odluci tribunala. Podsjetimo, u junu 2003. godine tužilaštvo Haškog tribunala je tražilo od Srbije da dostavi zapisnike sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane kako bi se mogli koristiti na suđenju u bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću. Srbija je pristala, ali samo pod uslovom da se velikom broju tih zapisnika i ostalih dokumenata dodijeli oznaka tajnosti, jer bi njihovo objelodanjivanje, kako su naveli, moglo naškoditi interesima nacionalne sigurnosti ove zemlje. Sudije Haškog tribunala su pristale na ovaj uslov i od tada je samo vrlo mali broj ljudi imao uvid u ove dokumente. Sve se ovo naravno dešavalo prije presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, kojom je Srbija oslobođena direktne odgovornosti za genocid u Bosni i Hercegovini. Bivši glavni tužilac u slučaju protiv Miloševića, Sir Jeffrey Nice, bio je jedan od rijetkih koji su imali pristup svim zaštićenim dokumentima. Evo što on kaže o njihovom značaju.
Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni, kako je pružala podršku vojsci bosanskih Srba i kakvu su ulogu u tome imale paravojne formacije.
Što se tiče samog sadržaja zaštićenih dokumenata, uključujući i one koji će uskoro biti dostupni javnosti, Nice kaže.
Neki dijelovi zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane su već objavljeni, jer Srbija nije tražila da se baš svi ovi dokumenti zaštite, već samo njihovi najzanimljiviji dijelovi. Naravno, bilo bi pogrešno pretpostaviti da će ti zaštićeni dijelovi pružiti potpune odgovore na sva otvorena pitanja ili da će pokazati da je presuda Međunarodnog suda pravde u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije bila pogrešna. Sve što se može reći je da ovi dokumenti pružaju mnogo potpuniji uvid u ono što se dešavalo i da postoji mogućnost da bi odluka koju je Međunarodni sud pravde donio bila drugačija da su ovi dokumenti bili dostupni javnosti prije donošenja presude.
Mnogi posmatrači smatrali su da je upravo tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde bila glavni razlog zbog kojeg Srbija nije željela da zapisnici Vrhovnog savjeta odbrane postanu javni, jer se bojala da bi oni mogli naštetiti Srbiji u ovom procesu. Jedan od njih je i britanski historičar Marko Attila Hoare, koji već duži niz godina prati rad Haškog tribunala.
Mnogi smatraju da je odgovornost Srbije za genocid u Srebrenici veća od one koju je ustanovio Međunarodni sud pravde, ali pošto tim koji je zastupao Bosnu i Hercegovinu u tužbi protiv Srbije nije imao pristup zaštićenim dijelovima zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane, to pitanje će uvijek ostati otvoreno. I zbog toga je jako važno to što će barem neki od tih zaštićenih dokumenata uskoro biti dostupni javnosti.
Šta je tačno u ovim dokumentima i koliko su oni zaista inkriminirajući za samu Srbiju, u ovom trenutku teško je reći i vjerovatno će slika biti jasnija nakon presude Perišiću kada budu objavljeni bar neki od njih. Ali Jeffrey Nice upozorava da očekivanja ne trebaju biti prevelika.
U zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane sigurno nećete naći otvoreno priznanje da su vršene kriminalne radnje niti išta slično. Čak ćete u nekim pasusima koji će uskoro biti dostupni javnosti naći neke dijelove koji na prvi pogled donekle idu u korist Miloševiću. Da li zato što su učesnici ovih sastanaka zaista činili neke pozitivne stvari ili zato što su znali da ono što govore ulazi u zapisnik pa su stoga bili dosta oprezni, teško je reći.
Ipak već iz kratkog opisa dokumenata koji će uskoro biti objavljeni, može se naslutiti da se radi o vrlo važnim dokazima. Jedna od teza tužilaštva u slučaju protiv Perišića je da su oficiri vojske Jugoslavije koji su služili u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata bili potčinjeni Perišiću jer su im plate stizale iz personalnih centara vojske Jugoslavije u Beogradu. U prilog tome govore i zaštićeni dokumenti koji su korišteni na ovom suđenju iz kojih se vidi da su oficiri vojske Republike Srpske tražili od vojske Jugoslavije penzije kao na primjer Vinko Pandurević ili kao u slučaju Stanislava Galića nadoknadu za nekorištanje godišnjeg odmora u periodu od 91. do 94. Odgovarajući na pitanje zašto je tribunal upravo sada odlučio objelodaniti sve ove dokumente, Fredrik Svinen, savjetnik tužioca pri tribunalu, kaže:
Svi zapisnici sa sjednica Vrhovnog savjeta obrane Srbije, koje je koristilo tužiteljstvo tokom suđenja Perišiću, trebali bi biti dostupni javnosti. Ovi dokumenti koje je dala Srbija isprva su na njen zahtjev bili zaštićeni. Kada se suđenje Perišiću počelo privoditi kraju, tužiteljstvo je od Srbije zatražilo da promijeni status ovih dokumenata i da se s njih podignu zaštitne mjere. Vlasti u Beogradu su se konačno s tim saglasile u martu ove godine.
Mnogi poznavaoci rada Haškog tribunala bili su iznenađeni činjenicom da se ni Srbija ni Perišićeva odbrana nisu protivili podizanju zaštitnih mjera sa dokumenata korištenih na suđenju Perišiću, uključujući i zapisnike sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane. Američki historičar Robert Donija, koji je svjedočio u procesima protiv Miloševića i Perišića, ne misli da ovim potezom Srbija pokušava dobiti dodatne poene i povećati svoje šanse da uđe u Europsku uniju, čak i ako preostala dva haška bjegunca, Ratko Mladić i Goran Hadžić, ne budu u dogledno vrijeme uhapšeni.
Očigledno je da se stav vlasti u Srbiji prema ovim dokumentima tokom proteklih godina promijenio, te je možda to uzrok njihove odluke da se ne protive podizanju zaštitnih mjera sa nekih zapisnika sa sjednice Vrhovnog savjeta odbrane. S druge strane, možda smatraju da u tim dokumentima nema ničak značajnog što bi im moglo naštetiti.
Za emisiju Pred licem pravde, Rachel Irvin i Merdijana Sadović.
Nakon odluke Haškog tribunala da se skinu zaštitne mjere sa dokumenata korištenih u sudskom postupku protiv Slobodana Miloševića, koji se sada koriste u slučaju Perišić, nadležni organi Srbije, a ni odbrana generala Perišića nisu se protivili ovom potezu. Pravni stručnjaci ocjenjuju da ovi dokumenti ne mogu biti upotrijebljeni protiv Srbije u Međunarodnom sudu pravde po tužbi Hrvatske i Bosne i Hercegovine za genocid, dok pojedini analitičari vjeruju da je u dobroj mjeri sazrela svijest o tome da se krene u ozbiljnije suočavanje sa onim što je tokom 90-ih činio režim Slobodana Miloševića. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Koliko ovi dokumenti mogu da budu kompromitujući za Srbiju? Pitali smo bliskog Miloševićevog saradnika i tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Zorana Lilića, koji je bio izuzetno kratak.
Nemam šta da vam kažem.
Na sednicama najvišeg državnog i vojnog vrha Savezne Republike Jugoslavije razgovaralo se tokom 90-ih o pitanjima koja se tiču bezbednosti zemlje, ali su nerijetko razmatrane i veze i načini pomoći vojnim snagama bosanskih i krajiških Srba. U dokumentima dostavljenim Haškom tribunalu ti delovi su zatamnjeni, najvjerovatniji iz razloga da ne bi mogli da budu korišteni u tužbama Bosne i Hercegovine i Hrvatske protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Profesor međunarodnog prava i zastupnik Srbije pred ovim sudom po tužbi Bosne i Hercegovine Radoslav Stojanović.
Time što je Srbija davala plate ili pomagala i Bosnu i Srbe u Hrvatskoj, Srbija ne može da bude zbog toga okrivljena.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava podsjeća da je skidanje zabrane sa ovih dokumenata usledilo nakon pritisaka Međunarodnog udruženja istraživača genocida i da ono nije izvršeno do kraja. Upitana koliko ovi dokumenti mogu da budu kompromitujući za Srbiju, Sonja Biserko kaže.
A naravno, ti dokumenti uglavnom govore o involviranosti Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, odnosno vojske Srbije. I zbog tog razloga su i tražili zatrnjenje tih dokumenata svojevremeno. Ukoliko bude dovoljno dokumenata, još uvijek može da se traži revizija te presude pred Međunarodnim sudom pravde, znači ima još 3 godine do isteka tog roka kada Bosna može podnese zahtjev za reviziju.
Zoran Živković, nekadašnji premijer Srbije i savezni ministar unutrašnjih poslova posle 5. oktobarskih promjena, koji se tada protivio insistiranju na tajnosti zapisnika sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, također vjeruje da ovi dokumenti ne mogu da budu upotrijebljeni protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde.
Pitanje zaštite Miloševićeve istorije, tako jedino mogu da nazovem te dokumente koji se odnose na ružne 90. nije na korist nikome, posebno ne srpskoj budućnosti. Znači, to je jedan deo naše istorije koji ne možemo da zaboravimo, mada bismo to voljeli, ali istorija je takva da je neizbrisiva i onda je najbolje da se suočimo sa tom prošlošću, da nam bude nauk za dalje ponašanje, za ono što nas očekuje.
Živković vjeruje da je u međuvremenu sazrela javnost i da više nije toliko podložna raznim teorijama međunarodnih zavjera protiv Srbije.
Nema više te neke kolektivne manije gonjenja gdje ceo svijet nešto radi protiv Srbije, nego je vrijeme koje je prošlo i događaje koji se dešavaju oko nas dovelo do toga da većina građana, pa samim tim i političari, shvate da je suočavanje sa prošlošću neminovnost, makoliko to bilo ružno.
Za emisiju Pred licem pravde iz Beograda, Nebojša Grabež.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Početkom sedmice na graničnom prelazu između Bosne i Hercegovine i Srbije uhapšen je Božidar Vučurević, bivši načelnik Trebinja. Županijski sud u Dubrovniku podigao je prije 2 godine optužnicu protiv Vučurevića, a uhapšen je po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisala Hrvatska. Kakve su prve reakcije povodom Vučurevićevog hapšenja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, čućemo od Denisa Zebića, Žane Kovačević i Miloša Teodorovića.
U svom prvom komentaru hrvatski predsjednik Ivo Josipović smjestio je uhićenje Vučurevića
u širi kontekst pomirenja.
Znamo da je politika pomirenja nešto što je najvažnije na ovim područjima, a ona sasvim sigurno uključuje i jasnu odgovornost za zločine. Gospodin Vučurević je zaista osnovano sumnjiv da je sudjelovao u potpuno vojno nemotiviranom razaranju Dubrovnika. To je ratni zločin i bilo bi pravedno da mu se sudi ovdje u Dubrovniku.
Za što se Vučurevića tereti u optužnici koju je 2008. protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku? Vesna Dobranić.
Božidara Vučurevića tereti se za kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i u stjecanju s kaznenim djelom uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika.
Preciznije, tereti ga se da je zajedno sa Radovanom Karadžićem planirao, poticao i naređivao okupaciju i pripojenje dijelova hrvatskog teritorija, protjerivanje hrvatskih civila, granatiranje civilnih objekata i spomenika kulture, pri čemu je poginuo 91 civil, a njih 200 je ranjeno. Prema optužnici, nakon 26. listopada 1992. odnosno povlačenja JNA sa okupiranog područja Hrvatske, Vučurević je zajedno sa zapovjedništvom Hercegovačkog korpusa naredio da se nastavi granatiranje Dubrovnika sve do 29. listopada 1995. pri čemu je ubijeno 7 civila, a 11 ih je teško ranjeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema optužnici Županijskog tužilaštva u Dubrovniku, Božidar Vučurević odgovoran je za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i granatiranje historijskog jezgra Dubrovnika u vrijeme dok je bio gradonačelnik Trebinja. Upravo u to ratno vrijeme Vučurević je bio neprikosnoveni autokrata, to je bio desna ruka Radovana Karadžića, tvrdi za naš program predsjednik nevladine organizacije Alternativni klub i nekadašnji trebinjski liberal Blažo Stevović.
I najuticajniji čovjek u toj nekoj hijerarhiji, znači Radovan Karadžić, pa on. Ne trebate zaboraviti činjenicu da je Radovan Karadžić upravo prvi put kad je došao negdje, bilo gdje se pojavio, pojavio se na stadionu Leotara u prisustvu Božidara Vučurevića. Božidar Vučurević je također čovjek koji je opravdavao non stop agresiju na Dubrovnik i nikada nije majkama čiji su sinovi poginuli u napadu na Dubrovnik objasnio zbog čega su poginuli. Naprotiv, uvijek ih je lagao govoreći da je Dubrovnik srpski, da on nikad nije bio hrvatski, da je on bio republika.
Iako je Vučurević sa funkcije gradonačelnika Trebinja otišao 1997. godine, Stevović tvrdi da je iz svih posljeratnih godina bio jako uticajan i umješan između ostalog u privredni kriminal, te da u Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Kamenici danas posjeduje nekoliko firmi. Ipak, i tako moćan i bogat, Vučurević je uhapšen, što je početak jednog procesa koji bi desetine drugih mogao dovesti za rešetaka, smatra Stevović.
Početak procesuiranja 54 čovjeka koji su što osumnjičeni, što optuženi u Dubrovniku za kršenje međunarodnog humanitarnog prava. Jako je bitno da tih 54 čovjeka budu procesuirani što prije.
Osim optužnice iz Dubrovnika, Vučurević bi se uskoro mogao suočiti sa još jednom, i to pred domaćim sudovima, zbog tužbe koju je protiv njega podnio Međlis islamske zajednice u Trebinju, a zbog rušenja više desetina vjerskih objekata, kaže trebinjski imam Husein Hodžić.
Za porušenih 23 vjerska objekta na području opštine Trebinja, Bileća i Gasko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Istražni sudija Višeg suda u Šapcu Živadin Lazić izjavio je da je taj sud obavestio Ministarstvo pravde da je ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću određen ekstradicioni pritvor od 18 dana.
Obavestio Ministarstvo pravde da je čovjek lišen slobode i to je to.
Koja je dalje procedura?
Procedura je dalje sad da dobije Ministarstvo pravde, potražuje sad od Hrvatske da nam dostavi tu svu dokumentaciju. Kad nam dostave dokumentaciju, saslušavamo osumnjičenog ponovo, vidjet ćemo da li će biti produžen pritvor i onda se donosi odluku KV veća da li će biti isporučen ili neće.
Koliko je pritom bitno utvrditi da li on ima državljanstvo Srbije ili ne?
Pa veoma bitno.
I jeste li vi njega pitali je li on ima državljanstvo Srbije ili imate neke zvanične podatke?
On ima podnet zahtjev za dobijanje odavno.
Da li će Božidar Vučurević biti isporučen Hrvatskoj ili će mu biti organizovano suđenje u Srbiji, zavisit će od toga da li bivši gradonačelnik Trebinja ima srpsko državljanstvo, naveo u izjavi za naš program pomoćnik ministra pravde Slobodan Homen.
Republika Srbija i Republika Hrvatska nemaju potpisan sporazum o međusobnom izručenju sopstvenih državljana kada su u pitanju ratni zločini, već samo kada je u pitanju organizovani kriminal. Tako da u slučaju da gospodin Vučurević ima srpsko državljanstvo, odnosno državljanstvo Republike Srbije, on ne može i neće biti isporučen na Republici Hrvatskoj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trenutno vodi istragu protiv 1000 lica osumnjičenih za ratne zločine, no do podizanja optužnice ti ljudi su slobodni građani ove zemlje. Udruženje logoraša, stradalnika rata, porodica poginulih kažu kako u opštinama u kojima su počinjeni zločini žrtve sreću svoje dželate, te smatraju da sudovi nisu dovoljno ažurni u procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine. Svjesni su, kažu, da će se jedan broj izvršilaca ratnih zločinaca izvući i neće odgovarati za ono što su počinili i ta ih činjenica najviše boli, pripremila Mirna Sadiković.
Edin Ramulić iz udruženja logoraša Izvor iz Prijedora kaže kako u tom gradiću u kojem su se desili strašni zločini, povratnici svakodnevno susreću one koji su ih tokom rata maltretirali. Šta više, neki od njih su na takvim funkcijama da i dalje odlučuju o sudbini žrtava.
U odjeljenju za boračku invalidsku zaštitu sedi bivši jesenik iz logora Keratar Mišo Rodić i on odlučuje o tome ko može ostvariti pravo civilne žrtve rata i on je u stvari bio u poziciji da odluči da najveći broj ljudi koji su podnijeli zahtjev, a radi se prije svega o porodicama ubijenih i nestalih logoraša, nisu ostvarile to pravo. Dalje imamo, znači, direktori čak i javnih preduzeća ovdje u Prijedoru, donedavno je to bio i direktor pošte, zatim sadašnji direktor gradske toplane Dragan Savanović je bio jedan od istaknutih ljudi u tom kriznom štabu.
Ramulić kaže da su kapaciteti sudova mali, te da zbog toga dosta osumnjičenika još uvijek nije procesuirano.
Mi imamo ovdje ljude koji su bili u jednom trenutku optuženi od strane tribunala u Hagu. Radi se o dvije grupe optužnica koje su povučene 98. Jedna optužnica obuhvata 5 lica za Kereterm i druga 13 lica za logor Omarska. Znači, odlukom tribunala oni su zbog promjene strategije izbredati su nacionalnim sudovima, međutim eto od 98. do danas niko nije se pozabavio tim ljudima, oni svi uglavnom žive i borave tu u Prijedoru. Pored njih tu imamo, znači, jednu strukturu iz prijedorskih logora smrti isljednika od kojih niko nije procesuiran, znači radi se o preko 3000 izvršitelja, naredbodavaca i saučesnika, a evo imamo, znači, do sada za sve ove godine samo je 36 njih osjetilo tu ruku pravde.
Sabahudin Garibović iz udruženja logoraša Kozarac smatra da su politički pritisci razlozi što sudovi u Bosni i Hercegovini, pogotovo oni na nižoj instanci, ne procesuiraju jedan broj optuženih za ratne zločine.
Mislim da političari vrše pritisak na određene sudije.
Vinko Lale iz udruženja logoraša Birač Bratunac istog je mišljenja kao Garibović. Smatra da zbog političkih angažmana neki osumnjičenici nikad neće odgovarati za ono što su počinili.
3000 nešto mrtvih osoba na prostoru Birča, desetak tih logora nesretnih, toliko žrtava, toliko toga se dešavalo, ružnog i tužnog, a na kraju imate jednu presudu od suda Bosne i Hercegovine, recimo u slučaju Veza Dilića, ja ne znam še, čak ni od okružnih tužilaštava koja su dobila određene predmete rade, nemate više nikakvih rezultata, što nam zapravo nam daje da sumnjamo da se dal političkim pritiscima, dal novcem, na najvjerojatnije da je veliki novac u pitanju, to nema niko hrabrosti da kaže.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trenutno vodi istragu protiv 1000 lica osumnjičenih za ratne zločine, no do podizanja optužnice ti ljudi su slobodni građani ove zemlje, kaže glasnogovornik Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Međutim, bitno je znati da se proces lišenja slobode najčešće provodi u završnoj fazi istrage i naravno ukoliko postoje razlozi za boravak te osobe u pritvor, odnosno opasnost od bjegstva, opasnost da boravak na slobodi mogla vršiti utjecaj na svjedoke, saučesnike kao i drugi razlozi. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine postoje osobe koje se brane sa slobode jer ne postoje razlozi da budu u pritvoru jer ne mogu ugroziti istragu niti bilo koji drugi razlog zakonski postoji.
Kada su u pitanju lica protiv kojih su podignute optužnice, a koja se nalaze u inostranstvu, Grubešić napominje da takvih primjera nema mnogo, da je saradnja sa pravosudnim organima drugih zemalja na visokom nivou, te da u takvim slučajevima tužilaštvo u tim zemljama ispituju osumnjičene nakon čega ih ili isporuče ili procesuiraju.
Postoje slučajevi gdje imamo optužene koji su van granica Bosne i Hercegovine, ali su te osobe najčešće bile saslušane putem naše zamolbe toj državi za međunarodnu pravnu pomoć, najčešće se radi o susjednim zemljama Srbiji i Hrvatskoj.
Ostaje problem slabog kapaciteta nižih sudova u Bosni i Hercegovini, ali i svjedoka koji sve češće odustaju od svjedočenja, te se jedan broj osumnjičenika zbog nedostatka dokaza ubrzo nađe na slobodi. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde koje zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.